Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë kanë filluar gërmime në kompleksin e universitetit të lidhur me dyshime për ekzistimin e një varreze të mundshme. I pyetur se a ishte demarkacioni kufirit me malin e zi në fokus të takimeve të zyrtare së lartë amerikane Victoria Nuland, lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj thekson.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vet, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite.
Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 13 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë në USAID, Thomas Melia, thotë se Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike për të ndalur përpjekjet e liderëve ballkanik kundër lirisë së medjave. Në këtë kuadër ai ka theksuar:
"So we continue to do that in Kosovo, in Serbia, in the
Ne vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë në Kosovë, në Serbi, në të rajonin me qëllimin që kuadri i gazetarëve profesionistë vazhdojë të fuqizohet", ka thënë Melia për Radion Evropa Lirë.
Në Bruksel, Këshilli NATO-Rusi, ky është takimi i dytë prej vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot kanë nisur gërmimet në kompleksin e Universitetit të Prishtinës, lidhur me hetimin për varrez ose varreza të mundshme. Këto gërmime po zhvillohen me urdhëres të prokurorisë speciale. Përfaqësues të një delegacioni nga Serbia kanë thënë se kisha ortodokse serbe e ka dhënë pëlqimin për fillimin e gërmimeve dhe ka kërkuar që ky rast të mos politizohet. Kronike përgatitur nga Flandra Marmullaku.
Ka kaluar 17 vjet që nga përfundimi i luftës dhe në Kosovë po vazhdojnë ende gërmimet në varreza të dyshuara që do të qënte drejt zbardjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Në këtë vend, në qendër të Prishtinës, po dyshohet për varrezë masive. Me urdhër të prokurorisë speciale, pas deklaratave të dëshmitarëve, kanë filluar gërmimet në oborrin e Universitetit të Prishtinës.
Dyshohet për disa koordinata dhe sigurisht na përhirët e onës praktike do të shkojmë do të thotë gradualisht të gjitha këto koordinatat se dhe në përsektuar dhe në urdhres. Sigurisht është fjallën kërësorë kanë me pasë profesionist, po flasë për specialist e mjekësisë ligjore dhe patologë dhe momentin e parë kur këtë diska, sigurisht kemi luftu.
Rëth 1700 është shifra e personave të pagjetur në Kosovë. Për familjarët që kanë humbur të afërmit, shpresa nuk shuhet kur.
Unë si familjar, mësë gjitoni dhe bëni një gjonë që është bënë para 10 dite. Shqetsohen familjarët. Familjarët janë të zhgënjym. Familjarët ma 17 vjetën Kosovë nuk janë kry gërmimet vlerësuese. Duhet të thëmë një gjonë se unë si familjarë jam i zhgënjym, jam i prekun, jam i mërzitshëm për shkak se ma 17 vjetën Kosovë në qendër të Prishtinës në lëmohë. Asë një fjallë. Nuk mundet zgjetohet, as thuhet, janë 2, a 3, a 4, a dalin, as dalin. Dyshimet e dëshimtarve duhet shlyhet, a punohet sot, a punohet edhe sot një javë, nuk e dim ende.
Punimet në këto dy zona pranë Universitetit të Prishtinës kanë nisur të mërkurën në mëngjes. Sipas Departamentit të Mjekësisë Ligjore, dyshohet se viktimat i takojnë përkatësisë shqiptare, e dëshmit thuhet se janë mjaft të besueshme për të filluar me ngërmimet.
Sigurisht se na kem konsiderat për ruajtjen e dëshmitarve. Dëshmitarët janë të lajmëruar në institucionet kompetente. Ka dëshmitar, sigurisht se pa dëshmi s'kish me ardh sipas informatave që kemi më vonë ky gërmim vlerësues.
Në procesin e gërmimeve në këtë zonë po merr pjesë edhe një delegacion nga Serbia.
Ono što je važno isto si to je da
Me rëndësi është që çdo informat deri te cila vjen qoftë delegacioni Prishtinës apo ai Beogradit ose kushdo qoftë tjetër e kur bëhet fjalë për rastin e personave të pagjetur të verifikohen. Ky vend është i ndjeshëm po aq sa edhe informata dhe meriton përkushtimin e të gjithë neve që të japim përgjigje nëse në këtë lokacion këtu në bazë të deklaratave që i kemi marrë dhe ekzistojnë dëshmitar që thonë se ky është një vend ku mund të ketë varrezë qoftë individuale apo masive.
Po edhe na shajë masa në gravnicë më vëllot.
por, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic, i cilësoi punimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës për hetimin e një varreze të dyshuar nga periudha e luftës si jo qëllimira dhe që sipas tij provojnë të politizojnë çështjen e objektit të kishës që gjendet në oborrin e kampusit të universitetit.
Nuk jemi të bindur se nuk ekziston një qëllim i mirë për të gjetur një varr ose varrez dhe kjo po politizohet me qëllim që çështja e këtij objekti të shndrohet në diçka tjetër dhe të vendoset në një kontest negativ.
Punimet në këtë hapësirë do të zgjasin 2 ditë me mundësi të vazhdimit në qoftë se gjenden gjurmë të eshtrave të pagjeturve.
Tekstin e kronikës së kolegës Flandra mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në rast se ligje për demarkacionin me Malin e Zi procedohet në Kuvendin e Kosovës për ratifikim, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në Kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, ka thënë lideri i AKs opozitare Ramush Haradinaj. Më tutje në intervistën për programin ton, ai ka thënë se nuk beson se do të kthehen formave jo konvencionale të kundërshtimit në Kuvend. Zoti Haradinaj thotë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk ka qenë në fokus të vizitës së zëvendës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, në Prishtinë. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në Kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin me Malin e Zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit, zonjës Nuland, në Kosovë, ishte respekt për Kosovën, sepse u përfshi edhe Kosova në një vizitë rajonale. Temat që preokupojnë Kosovën e që janë kthy edhe në shqetësim për Departamentin e Shtetit Amerikan janë gjendja në rend të ligjë e veçanërisht situata me korrupsionin, po ashtu e zhvillimet në rajon, pra dialogu e tema tjera. Nuk kanë hetuar ndonjë fokusim veçantë në ligjet e diskutueshme që në këtë rast janë Bashkia e Komunave Serbe, versioni hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese, dhe vizimi me Malin e Zi ose demarkacioni në versioni hedhur poshtë nga ekspertë dhe nga të gjithë njohësit e kësaj çështje.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përmendur si çështjen e demarkacionit se është diskutuar në takimet me Nuland. Të paktën ashtu e kanë cituar.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vet, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite. Pra fokusimi është rendi dhe ligji, kthimi i besimit në institucionin, sistemin politik e veçanërisht edhe porositë e qarta për një qeverisje jo korruptive dhe racionale. Pra unë mendoj se këtu ishte fokusimi i zonës Nuland. Po ashtu, temat që ka Kosova, ose agenda e Kosovës, është preokupimi të gjithëve, edhe i ne jemi për të gjithë të tema, për shembull për demarkacionin, ne kërkojmë që të hudhët poshtë, pra versioni aktual, të ndryshohet komisioni qeveritar që ekziston, dhe jepët mundësia dhe parlamentit edhe qeverisë të rifillojë i këtë çështje. Pra, ne jemi për me procedurë sa më shpejt në mënyrë që të fitojmë kohë të gjithë zgjidhja e duhur që është kufirin çakor dhe në ku.
Zoti Haradinaj, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Rory O'Connell, ka ftuar qeverinë të organizojë debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes. Si e shihni ju këtë kërkesë?
Po është shumë e mëshirshme, për shkak se qeveria ka qenë mbyllur deri më tani në çdo lloj mendimi ndryshe. Edhe në ekspertizën e ekspertëve dhe në mendimet ndryshe të gjithë të tjerëve, edhe kësisoj qeveria do ta bënte një veprim të mençëm duke u hap, edhe duke hap temën për gjithë, pra është diçka e dobishme peshoj.
Zoti Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma e kanë bojkotuar për muaj të tërë Kuvendin e Kosovës. Por në qoftë siç është paralajmëruar, qeveria e fut në Kuvend ligjin për demarkacion. A do të riktheheni në seancë?
Po, dalja e jon nga Kuvendi është politike, është për shkak të temave të tilla politike, të Bashkisë së Komunave Serbe, versionin e hedhur poshtë nga gjykata dhe të versionit të gabuar të demarkacionit. Ne kemi thënë se kurdo që kthehen këto tema do të jemi aty me i kundërshtu, pra mbeshim qendrën palkundur në kundërshtimin e versionit gabuar të demarkacionit dhe do të jemi në parlament jo vetëm me kundërshtu në kuptimin kundërshtim, por me punu së bashku me së cilin deputet, jo vetëm ata shqiptarë, po edhe komitetet etnike, që citojmë jo versionit gabuar demarkacionit, dhe ta hapim këtë çështje për zgjidhje, pra po jemi në parlament. Së bashku me Nismën, është në dakordim plot, boshti opozitara ka Nisma, kthehemi në parlament.
Cila do të jenë format ose mjetet që do të përdorni për parandalimin e miratimit të këtij ligji?
Si qëni, deri tani ka ndodhur një kundërshtim i ashpër, i gjerë, i gjithë mbarshëm i kësaj teme. Pra, që nga kundërshtimet të quajmë ato ma të dhimbshme në parlamentin e Kosovës, në rrugët e Prishtinës, në protestat e komitetit në Brezhin Kufitar, protestat e ekspertëve, të gjitha qëndrimet dje pasheve shqiptarët e Amerikës kishin një qëndrim shumë qartë që mos të koçëdohet me versionin e gabuar demarkacionit. Pra ne e vazhdojmë këtë kundërshtim pa precizuar se cilat janë metodat, që thëmë drejtën ne nuk kemi ndi mirë asnjëherë asnjë kalumën kur në parlamentin e Kosovës që janë përdorur metoda jo aq të quaj ashtu konvencionale për një parlament. Mirë po, jemi aty me kundërshtu, po nuk besoj që do ta kemi nevojën kësaj here për çfarë do kundërshtimi ta quaj ashtu sikur se ka ndodhur në kalumën, për shkak se ne hetojmë një qendrim shumë pozitiv edhe deputetëve të opozitës. Pra, na vjen shumë mirë se partitë politike në pozitë kemi dëgjuar shumë deputetë të PDK-s, ka edhe nga LDK, nga komitetet, jo serve për shembull në parlament që do ta kundërshtojnë këtë version gabuar të demarkacionit.
Dhe në fund, zotja Radinaj, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është kusht i drejtë për drejtë për liberalizim të vizave për Kosovën. Nëse nuk bëhet deri në shtator, siç është thënë, qytetarët e Kosovës nuk do të mund të udhëtojnë leshën, të paktën gjatë këtij viti. A ndjeni përgjegjësi si pjesë opozitës nëse kjo ndodh?
Siçani ne po kërkojmë se sa kohë që muzeu çështja e demarkacionit, qeveria ka qenë mbyllur. Pra ne ka 1 vit që kërkojmë rihapjen e kësaj çështje në mënyrë që të fitojmë një kohë. Përgjegjësia vjen mbi një qeveri të korruptuar, mbi gabimet e saj që ka bërë në shënimin e vijës kufitare. Dhe kuptohet, mund ta shfrytëzojmë kohën e mbetur nga tash deri në shtator me huaj poshtë këtë version, me e rifillu një komision qeveritar dhe me gjithë zhidin për demarkacionit mundësisht para shtatorit. Ajo që është pashtu me rëndësi është me u thanë që kjo është një situatë e çuditshme kur lëvizja lirë e qytetarëve të një vendi kursohet në këtë mënyrë, pa nuk ka ndodhur në kalumen me vende tjera dhe mendojmë se kjo është pashtu dobëshi e inicioneve të Kosovës, pra e qeverisë Kosovës. Jemi të habitur për vonesën kaq të madhe që po i bëhet Kosovës, pra është një diskriminim i madh për qytetarët e Kosovës e për Kosovën, çështja e liberalizimit të vizave. Dhe ne kemi bërë apelun në çdo vizitë që kam pasur jashtë vendit, tani kam qenë në Berlin, kam kërkuar që të përshpejtohet procesi i liberalizimit të vizave dhe të mundësohet qytetarët e Kosovës lëvizin lirshëm pa marrë parasysh agjendën që ka Kosova pra në temat e bashkisë komunave dhe demarkacionit.
Lideri i AK-s Ramush Haradinaj në intervistën që e zhvilloi Bekim Bislimi. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga PDK-ja paralajmërojnë takime intensive të forcave politike që do të mund të çonin drejt krijimit të një konsensusi kombëtar. LDK-ja nga ana tjetër kërkon debat të brenda kuvendit të Kosovës për këtë çështje. Debati publik është cilësuar i vonuar nga shoqëria civile, por njëkohësisht edhe i domosdoshëm për ta nxjerrë Kosovën nga kriza e thellë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë paralajmëruar takime intensive ndërmjet forcave politike në vend që do të çonte drejt krijimit të një konsensusi kombëtar për zgjidhjen e përbashkët të çështjes së hapur të përkufizimit të kufirit me Malin e Zi që ka shkaktuar përplasje të forta në skenën politike në vend. Por partneri tjetër në koalicion, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se debati duhet të zhvillohet brenda institucioneve të vendit, posaçërisht në Kuvendin e Kosovës. Hapja e debatit ndërmjet forcave politike në vend u përmend vetëm pas kërkesave të diplomatëve ndërkombëtar në veçantë në Prag dhe pas vizitës në Prishtinë të ndihmës amerikane të shtetit, Victoria Nuland. Një tjetër diplomat i huaj ambasadori britanik në Prishtinë, Ruari O'Connell, i sugjeroi qeverisë së Kosovës të mos nxitojë në paraqitjen e marrëveshjes për demarkacionin në kuvend përpara se të shterë një debat në shoqëri për të njëjtën çështje. Qeveria duket se u tërhoq duke shtyrë diskutimin për marrëveshje për një periudhë tjetër pas aktuar afate. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës, Redin Kuçi, një herësh në kryetari i Partisë Demokratike, tha pak kohë pas propozimit të ambasadorit britanik se për çështjet me rëndësi kombëtare, siç është demarkacioni, duhet të tejkalojnë dallimet politike, duke lënë të kuptohet se po veprohet për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme. Ai tha se po bëhen përpjekje për dialog të brendshëm edhe me forcat politike, por edhe ato jo politike.
Ju dini se për disa gjëra kërkohet që kaloj koha, për disa gjëra kërkohet një intensitet i shtuar. Ditën e djemtë do të ketë intensitet të shtuar në këtë drejtim, por çka duhet të them, do ta respektojmë gjithmonë kushtetutën e Kosovës, interesin nacional të vendit. Mendoj se do të ketë takime të shtuara në këtë drejtim me aktorët politik dhe jo politik të vendit tonë.
Sipas ti, Kosova nuk duhet të ketë dallime të thella për çështje madhore përfshirë demarkacionin.
Nuk ka asnjë arsye që Kosova të ketë hidhrim, po them, as partitë politike as shqiptarët në raport me demarkacionin ose ndonjë punë tjetër në interes nacional.
Por partneri tjetër në koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës, duke mos përjashtuar zhvillimin e debatit, thotë se i njëjti duhet të zhvillohet në kuvend. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliu tha për Radio Evropa e Lirë se qendrimi i partisë së tij është që çështja e demarkacionit duhet të procedohet dhe të respektohen të gjitha procedurat.
Po, Lidhja Demokratike preferon që debati të bëhet aty ku e kuvendin, në kuvendin e Kosovës, edhe pastaj deputetët e kuvendit të Kosovës ta marrin vendimin për cilin mendojnë se është më i miri për Kosovën. Për sa i takon dilemave, Lidhja Demokratike nuk është e bindur, se po të ishte e bindur që Kosova e hub vetëm 1 m² në këtë proces, nuk do ta pranonte procesin.
Sipas tij, Komisioni Shtetëror për Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi ka punuar mbi kriteret e përcaktuara dhe Kosova sipas tyre nuk ka humbur territor. Propozimi i ambasadorit britanik për debate hapur në shoqëri për çështjet që kanë ngjallur përplasje është cilësuar nga shoqëria civile si mënyrë për të arritur deri tek pajtueshmëria ndërmjet palëve në kundërshtim. Drejtori i organizatës FOL, Petri Cilimi, thotë se megjithse i vonuar debati është i domosdoshëm. Çka duhet të bëjnë palët është që si fillim të kenë një pajtim me minimal për pranimin e një debati të tillë, të pajtohen që gjërat nuk mund të shkojnë në pafundësi në këtë mënyrë, të kenë përgjegjshmëri para publikut të brendshëm, para fqinjve dhe përpara miqve ndërkombëtar, ka thënë Zogaj mes tjerash në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, ka kërkuar nga Kuvendi dhe qeveria që të mbështesin dhe inkurajojnë debatin parlamentar. Albert Krasniqi nga kjo organizatë i tha Radios Evropa e Lirë se organizimi i dëgjimeve publike apo formave të tjera të ballafaçimit të argumenteve për demarkacionin para se të procedohet në kuvend është i nevojshëm dhe shumë i rëndësishëm.
Konsiderojmë që është domosdoshme që të ketë një debat publik ku do të mund të paraqiteshin argumentet dhe faktet e dyja palëve, pra grupeve ndryshme të ekspertëve dhe komisionit shtetëror në mënyrë që të qartësohet për publikun se ky shënjim është kryer ashtu siç duhet apo nëse ka gabime të cilat që mund të bëhen dhe të korrigjohen që mos të ketë një shënjim të gabuar të kufirit e gjë që nuk do të mund të ribëhej më pastaj.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në vend, e cila ka përdorur dhe gasin lotësjellës për të mos lejuar ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës. Opozita ka paralajmëruar bllokimin e marrëveshjes në formën aktuale dhe ka kërkuar që ajo të ndryshojë dhe që Kosova sipas saj t'i kthehen mbi 8000 hektar tokë që janë dhënë, siç thotë Mali të Zi, me marrëveshjen aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike dhe programore për të ndalur përpjekjet e liderëve ballkanik që veprojnë kundër lirisë së mediave, thotë ndihmës administratori për Evropë dhe Eurazi në Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Thomas Melia. Më tutje, zoti Melia ka folur edhe për investimet amerikane në trajnimin e gazetarëve dhe profesionistëve të mediave në tërë Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck.
Një zyrtar amerikan ka thënë se Washingtoni duhet të nxisë qeveritë në Ballkanin Perëndimor që të mos cenojnë liritë e mediave, qëndrim ky që bëhet në kohën kur janë shtuar kritikat nga aktivistët dhe zyrtarët perëndimor rreth gjendjes së lirisë së mediave në këtë rajon. Thomas Melia, ndihmës administrator për Evropë dhe Euroazi në Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka thënë se shenjat e presionit dhe shkeljeve në pavarësinë e mediave janë shfaqur nga vende anëtare të BE-s si Hungaria e deri te vende që aspirojnë tarsimin e blokun evropian si Gjeorgjia.
And so in the Western Balkans as well, I think we all have to be on guard all the time to encourage government leaders and political
Në Ballkanin perëndimoj gjithashtu. Besoj se duhet që gjatë gjithë kohës të nxisim liderët qeveritar dhe politik që të çmojnë përparësi që e kanë një shoqëri ku mediat i kanë të pavarura. Mbyllja e mediave pasi një zyrtar i veçantë apo qeveria nuk e pëlqen atë që mediumi raporton, dukshëm është një joshje kundër së cilës Washingtoni duhet të punojë në mënyrë diplomatike dhe programore. Ka thënë Melia gjatë një interviste me Radion Evropa e Lirë. Në raportin vjetor për liritë e medjes të publikuar në prill, organizata që bën monitorimin e të drejtave të njeriut me seli në SBA, Freedom House, ka shprehur shqetësim rreth dhunës në vazhdim ndaj gazetarëve në tërë Ballkanin Perëndimor. Raporti vlerësonte Serbinë si pjesërisht të lirë, ndërsa Maqedoninë jo të lirë në raport me liritë e medjes. Ballkani Perëndimor përfshin edhe Kosovën, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe anëtarin e Bashkimit Evropian, Kroacinë. Ndërkohë një val shkarkimesh në transmetuesin publik rajonal të Vojvodinës ka nxitur protesta dhe akuza se qeveria kryeministrit serb Aleksandar Vučić ka kryer një rishikim politik të stafit të këtij mediumi, akuzë kjo që Vučić e hedh poshtë. USAID, një agjenci federale amerikane, përgjet se për menaxhimin e ndihmave civile jashtë Amerikës përkrah financiarisht jo pak projekte mediale në tërë Ballkanin Perëndimor. Për vitin fiskal 2017, raportohet se janë të zotuara $60 milion në ndihma për vendet e ish Jugosllavisë, nën kategorinë demokracisë, të drejtave të njeriut dhe qeverisjes. Në mesin e projekteve mediale që i ka financuar USAID është edhe OCCRP, projekti raportimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar me Selinë Sarajev, e cila ka luajtur rol të rëndësishëm në raportimin e dokumenteve të zbuluara si Panama Papers, që kanë shfaqur të panjohurat e trajtimeve financiare të zyrtarve dhe personave të përfshirë në biznes në tërë globin.
US government and USAID continue to be major supporters of
Qeveria amerikane dhe USAID vazhdojnë të jenë përkras të mëdhenj të trajnimit të gazetarëve, redaktorve, pronarve, rreth pikave kryesore që e përbëjnë një medium profesional dhe të pavarur, e orientuar drejt verifikimit të fakteve dhe mbulimit të drejtë të çështjeve. Dhe kështu ne vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë në Kosovë, në Serbi, në të rajonin me qëllimin që kuadri gazetarëve profesionistë të vazhdojë të fuqizohet, ka thënë Matej Melia për Radion Evropa e Lirë.
Kronikën që posa e dëgjuat për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Rusia sot e mbajnë takimin e tyre të parë presi alianca u pajtua në samitin e Varshavës që të ashtoj praninë e saj në pjesën lindore të Evropës, për shkak të shqetësimeve pas agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ky është takimi dyti ambasadorve të 28 shteteve antare të NATO-s me Rusinë prej vitit e 2014, kur kriza në Ukrainë i vështirësoj raportet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Këshilli NATO-Rusi mban sot bisedimet e para prej se alianca ka rënë dakord në një samit në Varshavë për të rritur praninë në lindje të Evropës nga frika e agresionit të Rusisë. Takimi midis ambasadorëve të NATO-s dhe Rusisë është vetëm i dyti qysh në vitin 2014 kur kriza në Ukrainë ka përkeqësuar marrëdhëniet. Në frymën e transparencës do të njoftojmë Rusinë për vendimet të rëndësishme që kemi marrë në Varshavë javën e kaluar për të rritur sigurinë tonë, ka thënë zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero. Kur Këshilli NATO-Rusi është themeluar 14 vjet më parë, ka pasur shumë gjëra në tryezë. Në kuadër të projekteve të bashkëpunimit, dy palët kanë shkëmbyer informacione dhe trajnime në luftën kundër piraterisë, trafikimit të drogës dhe terrorizmit, si dhe kanë kryer kërkime dhe shpime të përbashkëta në detë. Atë botë ka pasur po ashtu arsye të mira për të besuar se partneriteti do të rritet. Dy palët kanë pasur bashkëpunime të suksesshme në Bosnjë, ku trupat ruse kanë mbështetur nisjen e misionit të NATO-s IFOR në vitin 1996. Të dyja palët po ashtu janë angazhuar me sukses në misionin paqëruajtës në Kosovë më 1999, edhe pse Moska ka kundërshtuar fushatën e bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. NATO dhe Moska kanë nënshkruar aktin themelues mbi marrëdhënie të përbashkëta, bashkëpunimin dhe sigurinë më 1997, i cili ka përfshirë premtimin për të përmbajtur nga kërcënimet ose përdorimi i forcës kundër njëri tjetrit ose kundër ndonjë shteti tjetër. por nëse Këshilli NATO Rusi ka pasur një fillim premtues, sa i shpejt ka pësuar një goditje të papritur. Pavarësisht marrëveshjes së vitit 1997 për të mos përdorur forcën, Rusia ka hyrë në luftë me Gjeorgjinë në gusht të vitit 2008 dhe ka stacionuar trupa pushtuese në rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetie e Jugut dhe Abkazi. Në atë kohë, NATO ka thënë se nuk do të ketë biznese të zakonshme derisa Moska të mos tërheqë trupat nga shteti i Kaukazit dhe Moska ka ndaluar çdo bashkëpunim me aleancën. Megjithatë, goditja nuk ishte fatale. Në dhjetor të vitit 2009, Këshilli NATO Rusi është mbledhur përsëri për të ringjallur marrëdhëniet, duke nisur rishikimin në përbashkët të sfidave të sigurisë të shekullit 21. Marrëdhënia NATO-Rusi ka qenë më pas në rrugë të duhur deri në vitin 2010, kur antarët e NATO-s janë pajtuar të krijojnë buroj raketore në Evropë. Çështja është bërë shkak i grindjeve që vazhdojnë të përshkallëzohen.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha katolike në Shqipëri thot se Vatikani e ka caktuar datën 5 nëntor si ditë të bekimit të 38 martirëve fetar shqiptar të vrarë nga ish regjimi komunist. Në muajin prill, Papa Francesc zyrtarisht i ka njohur si martir kryepeshkopin Vincenz Prenushi dhe 37 priftërinj të tjerë që kishin vdekur në burg ose ishin vrarë në periudhën 1945-1974 nga regjimi ish diktatorit komunist Enver Hoxha, ka njoftuar Kisha katolike në Shqipëri. Ish regjimi komunist në Shqipëri kishte shpallur të ndaluar religjionin në vitin 1967, ndërsa liderët dhe besimtarët fetari kishte persekutuar. Gjatë vizitës së Papës Francesc në Tiranë në vitin 2014, në bulevardin e martirëve të kombit në qendër të kryeqytetit, ishin vendosur posterët e 38 klerikëve. Papa Francesc e konsideron Shqipërinë me popullat të shumicë myslimane dhe po ashtu me komunitete ortodokse dhe katolike si model të harmonisë ndërfetare, raporton agjencia AP nga Tirana. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka shprehur shqetësim për vendimin e autoriteteve ruse për ta publikuar atë që ato e kanë quajtur listë të terroristëve dhe ekstremistëve, në të cilën përfshihen edhe gazetarë dhe aktivistë. Publikimi kësaj liste mund t'i vendos gazetarët në rrezik dhe e shkatron sigurinë e tyre, tha përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave Dunja Mijatovic. Në këtë listë publikuar dje nga Shërbimi Federal Monitorues Financiar i Rusisë, përfshihen gazetarë, aktivistë civilë dhe të burgosur politik që e kanë kritikuar okupimin e Krimes Ukrajines nga ana e Rusisë. Në këtë listë përfshihet edhe Mikola Semena, kontribues në faqen në internet të për Krimen, që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Jeff Shell, kryesuesi i bordit të guvernatorëve të transmetuesve amerikan, shkurtimisht BBG, është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës dhe i është refuzuar hyrja në Rusi, edhe pse ka pasur vizë. Shell është ndalur nga zyrtarët rusë të sigurisë pak pas mesnatës më 13 korrik, pasi ka arritur në një fluturim nga Praga, ka bërë të ditur BBG. Shell është mbajtur në dhomë të mbyllur për disa orë, përpara se është futur në një fluturim të kompanisë KLM drejt Amsterdamit rreth orës 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Zoti Shell ka thënë se autoritetet e sigurisë në aeroport i kanë thënë atij se ndalimi hyrjes në Rusi ka status të përhershëm. Kryeministra e ardhshme e Britanisë, Theresa May, sot është pritur me brohoritje derisa ka hyrë në Parlamentin e Britanisë. Një herësh kryeministri i deritashëm David Cameron sot e kishte paraqitjen e fundit në parlament në seancën e pyetje përgjigjeve, pasi pritet që ta paraqesë dorëheqjen te mbretëresha Elizabeth. Zoti Cameron e paralajmëroi dorëheqjen pasi opsioni i tij për mbetje të Britanisë në Bashkimin Evropian pësoi disfat në referendumin e 23 qershorit. Nga ana tjetër, zonja May pardje është konfirmuar lider e Partisë Konservatore Britanike dhe emërohet kryeministre. Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk së fundit ka folur sërish për Brexitin, duke shprehur gatishmërinë e BE-s që të vazhdojë marrëdhëniet e mira me Mbretërinë e Bashkuar edhe pas largimit zyrtar të këtij shteti. Pas kësaj procedure të ashtu quajtur të shkurorzimit, Mbretëria e Bashkuar do të mbes partneri jon më i afërt, duke përfshirë këtu edhe në çështjet ndërkombëtare dhe marrëdhëniet tregtare me pjesë të tjera të botës. Për këtë arsye, ndikimi referendumit për dalje të Britanisë nga BE-a është shumë më i vogël kur kemi të bëjmë me marrëdhënie të ndërkombëtare në krahasim me pritjet, ka thënë Zoti Tusk gjatë konferences me gazetarë në Pekin të Kinës, ku gjendet për vizitë së bashku me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera që mund të dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.